waan addunyaan odeeffannoo tolaan irra argattu keessaa tokko inni guddaan interneeti. Biyya abbootiin irree humnaan nan bulchanitti ammoo ganna shanan dabran keessa akka gabaasii Freedom House Institute'n qorannoo Washington DC jirtu tokko baafteetti odeeffannoon interneetii irraa argachuu laafa akka malee laafaa deemuu jirti jedhe gabaasii Baay'inaan jaalanne.
Waggootti darban shaniif walitti fufee guutummaa addunyaa irratti uummata jiraatan miliyoona hedduuf carraa marsariitiin yookaan interneetiin fayyadamu xiqqaataa kan adeemu ta'uun ibsameera. Kunis mootummoonni addunyaa irra jiran marsariitii irratti uummanni yaada ofii walaba ta'ee dubbachuu barreessuu yaalii godhu ukkaamsa wanneen dhiyaatan dursanii saansurii gochuudhaan iccitii nama marsariitii irratti barreessuu eeguuf waan kaa'ame cabsanii seenuun eenyummaa isaanii baruudhaa jedheera. Gabaasa bara keessa jirru 2015 Freedom House har'a baase kanuma ibse. Jaarmayaan kun addunyaa irratti demokiraasiif walabummaa yaada ofii ibsachuu akka jiraatuuf qabsaa qorannaa yeroo 6ffaaf gaggeesse kanaan mootummoota biyyootii 65 fi imaammata hordofan qoratee xiinxale. Kunis marsariitii irratti waan dhiyaatan kan ilaaleen akkaataa isaan itti to'atan akkasumas meeshaalee elektirooniksii irratti ilaalcha qabanii fi kanneen marsariitii irratti akka waan hin dhiyeessineef itti mameeyyuu didanii dhiyeessan attamitti akka adaban ilaallata. Walabummaan marsariitiin tajaajilamuu addunyaa irratti gadadeemaa jira kan jedhu Freedom House keessatti xiinxaltuun qorannaalee gaggeeffamanii Laura Reed kanas waggootti darban shan keessatti argaa jirra jedhu. Walabummaa marsariitii irratti soodaa kan uuman jedhu Reed kanneen marsariitiin gargaaraman doorsisuu hidhuu biyyooti hedduun to'annaa marsariitii ifatti ta'e dhoksaan jajjabeessuu fi isa maxxansame kaasuuf yaaluu of keessaa qabaa jedhaniiru. Biyyoonni 65 kanneen qorannaa kana keessa jiran uummata addunyaa marsariitiin fayyadaman kanneen harka 88 ta'an bakka bu'u. Isaan kana keessaa garuu harka 40 kacaalan biyyootii 3 qofa keessa jiran. Biyyoonni 3 kunis Chaayinaa, Yuunaayitid Isteetsii fi Hindii ta'uun beekameera. 3 kana keessaa Yuunaayitid Isteets walaba jedheera gabaasni ba'e. Bara 2015 keessa jedhu qorattoonni biyyootii 62 keessaa 32 keessatti walabummaan marsariitiin gargaaramu gadi bu'ee jira. Biyyootii 32 kana keessa immoo Chaayinaa, Raashaa, Tarkii, Masriif kanneen biroo jiru. Chaayinaan bara keessa jirru kana keessatti walabummaa tajaajila marsariitii akka hamaatti cunqursuun tokkoffaa taatee jirti. Akkuma waggoonni dhufanii darbanitti mootummoonni Siiriyaaf Iraan Chaayinaatti taananii jiru. Mootummoonni Saawudii, Veetnaamiif Zimbaabwee immoo akkasuma walabummaa yaada ofii ibsuu cunqursuudhaan beekamu jedha gabaasi ba'e. Biyyootii qorannaan irratti gaggeeffame 65 keessaa 15 fooyya'insa argamsiisan qabu. Isaan kana keessaa Kuubaan tokko. Mootummoonni dhaamsa tokko darbuu isaa dura ittisuu mannaa kaampaaniileen marsariitii irratti maxxansan qabiyyee jiru keessaa hanga tokko akka keessaa baasan gaafatu jedhan Misriid. Kanaaf jecha saansuriin tooftaan jijjiiramee akka jiru hubataa jirra jedhanii kaampaaniileen marsariitis dhiibbaa mootummaa jala akka jiran ibsaniiru. Biyyoonni qorannaan irratti gaggeeffame 65 keessaa 40 namoota marsariitii irratti yaada ofii ibsan yookaan ilaalcha siyaasaa qabaniif kan hidhaman harka 61 qabu. Lakkoofsi kun waggaa darbe 38 qofa ture. Seera hamaa qabaachuun Taayilaand iddoo duraa akka qabdu yoo ta'u giddugaleessi bahaa Eeshiyaa biyyootin Afrikaa uffee Saharaa gadiitti fufanii argamu. Itoophiyaa kan ilaaleen Freedom House keessatti itti gaafatamtuu qorannaa gameettiif xiinxaltuu akka ta'an Maayitraang akka jedhanitti.
We do see Ethiopia as one of the worst not only in the region but around the world.
Itoophiyaan kutaa qofaa irratti tun ta'in addunyaa irratti biyyootii walabummaa marsariitii akka hamaatti cunqursu jedhaman keessaa hamtuu ishee dhumaati. Kanneen Itoophiyaa keessatti marsariitiin gargaaraman 100 keessaa harka 2 qofa yoo ta'u lakkoofsi xiqqoo kana keessaa immoo mootummaan kanneen tarkaanfii irratti fudhatu garuu lakkoofsaan caalanii waan argamaniif waliin gituu jedhaniiru. Marsariitii hedduun cufamuu isaanii ibsanii karaa biraas jedhan.
Those who use it to criticize the government, being arrested and
kanneni karamar sariti motumma qeqan hidamani himata shoror ke summatu rattidiata kanaf halli wala bumma marsariti ethiopia kesa yaddesab gaddisisaada sababin sas lammi wan ethiopia marsariti ratti yada qaban ibsuf carrawanin qamnef gama kanani lakof sijiru dabalu hindandenye jedan.